Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
Salut și bine v-am regăsit la Ecofrecvența. Septembrie și octombrie, două luni pline de evenimente în ceea ce privește gastronomia românească, motiv pentru care alături de mine sunt Cosmin Dragomir, antropolog culinar și fondator al editurii GastroArt.
Salut, Zoli.
Și Cezar Ioan, redactor șef la revista Vinul.ro.
Salut.
Un vechi prieten al postului RFI România. Dragi prieteni, ca să lăsăm cortina puțin jos, septembrie și octombrie, două luni pline în ceea ce privește evenimentele. Am fost săptămâna trecută la o conferință foarte, foarte mișto.
Mulțumim.
Cu mulți specialiști, cu oameni din industria Horeca, în care s-au pus în discuții niște topicuri foarte interesante, care probabil ați mai spus și altă dată, cu alte ocazii, dar poate nu atât de concentrat. Cosmin, hai sau Cezar?
Hai să încep eu, că-s mai la margine aici. Da, conferința a adunat foarte mulți oameni din Horeca, dar a adunat oameni și din alte spații, din alte zone, și anume din mediul academic. Asta ne-a interesat pe noi foarte mult, specialiști în istorie, specialiști în sociologie, antropologie, practici culinare și în studii balcanice. Am considerat că subiectul gastronomie ca unul identitar, generator de brand de țară și de plus valoare, atât pe parte turistică, dar mai ales și pe parte de export de produse alimentare românești, este un subiect care merită să fie abordat din mai multe unghiuri, pentru că altfel fiecare dintre specialiști tinde să funcționeze în bula lui proprie și să ignore oarecum alte puncte de vedere care pot completa sau pot aduce pur și simplu alt relief gastronomiei românești. Noi considerăm că gastronomia trebuie să fie vârf de lance în promovarea unei imagini de țară, și pentru că un om, atunci când merge într-o țară, într-un oraș, poate vizitează 1-2 muzee pe zi, dar de mâncat mănâncă de 3-4 ori pe zi. Și ne cunosc și străinii, dar ne cunoaștem și noi pe noi, românii, când ne mișcăm dintr-o zonă a României în cealaltă, inclusiv prin această mâncare. Încercăm cu această conferință, gastronomia cu bune, cu rele, în primul rând să stabilim de unde venim și unde suntem. Și de aici și titlul întâlnirii, care a fost: suntem la periferia Occidentului, la porțile Orientului, sau au fost prezentate, să spunem, puncte de vedere și informații, experiențe de către speakeri invitați, care până la urmă au conturat o idee că da, avem o bucătărie românească originală, care sigur că da, ca orice altă bucătărie, ca orice altă gastronomie, a suferit numeroase influențe, dar putem fără urmă de îndoială să spunem că avem o bucătărie românească originală, autentică și foarte, foarte atrăgătoare.
Avem câteva produse care chiar ar putea fi brand de țară, logică, și nu reușim nici cum să le promovăm. Era o discuție foarte interesantă pe marginea prazului, care un produs care este aproape parte din identitatea zonei Oltenie, cel puțin, da? Și în niciunul dintre restaurantele din Craiova nu este prezent în meniu.
Da, chiar asta a fost experiența mea din 2017, când am documentat acolo pentru o carte de rețete românești interpretate de șefi de restaurant, și după 5 zile și vizitarea vreo 20 de restaurante, în sfârșit mi-am făcut curaj să întreb un proprietar de local: domnule, mă plimb de aici de câteva zile și n-am găsit și eu un praz. Și domnule, e cam rușine prazul, e o mâncare de săraci așa. Dar zic eu să vin aici, sau un turist, fie el și român, vine aici și are această așteptare să găsească ceva tipic, să găsească ceva local, să găsească ceva de sezon, dacă se poate. Aceeași discuție a mai fost reluată, și probabil Cosmin o să poată povesti mai multe, a mai fost reluată acum în 2024 într-o reuniune cu mai mulți, cu 12 proprietari și manageri de restaurante, care niciunul nu avea nicio mâncare cu praz în meniu. Și aici, de asta vreau să-i las lui Cosmin plăcerea, pentru că el a avut ideea: hai să ne ducem la întâlnirea cu ei și să le prezentăm niște exemple, niște mâncăruri de praz, pe bază de praz, pe bază de pepene de dăbuleni. Cosmin, te rog, completează-mă.
Îmi vine să pun întrebarea, Cosmin, ne este rușine cu ceea ce avem local?
Câteodată da, dar
de unde vine această rușine?
De multe ori, știi, ca jurnalist, când mă duc și întreb pe cineva despre mâncărurile locale, regionale, ei întotdeauna tind să scoată în față mâncărurile de sărbătoare, mâncărurile carne multă, friptură multă, mâncărurile cu care se mândresc și trebuie, și ăsta e un exercițiu antropologic, etnologic, trebuie să ai foarte multă răbdare să ajungi la mâncărurile de ștevie și de urzici, pentru că nu vrei să le scoți în față, dar vrei să-i dai sau să vorbești despre ce ai mai bun, nu despre o mâncare, să spunem, de subsistență sau o mâncare cotidiană, firească. Ei bine, de multe ori nu vedem pădurea de copaci. Sarmale, friptură sunt în foarte multe locuri, dar eu în Oltenia vreau să gust și altfel de mâncăruri. Vreau și o saramură oltenească, vreau și niște raci umpluți, care sunt de fapt acei ardei umpluți, le spun raci de la vizual fiind. Vreau mâncăruri cu praz, vreau și alte mâncăruri, pentru că fiecare zonă este foarte bogată din punct de vedere al patrimoniului culinar.
Cum au reușit ungurii să promoveze, de exemplu, paprika și noi nu reușim să promovăm prazul?
Și foarte mulți alții, aivarul sârbesc, de exemplu, care este mult mai cunoscut și este o rudă foarte apropiată a zacuștei noastre.
Nu, da, vorbesc acum de lucru pe care le știe oricine de pe glob. Care este impedimentul? De ce nu reușim? Nu vorbim doar de praz, vorbim de orice produs care se lucrează.
Mândrie națională. Mândrie națională care se vede cumva și în diaspora, adică diaspora maghiară a fost mult mai vocală, afirmându-și elementele identitare gastronomice și nu numai, în afară. Au cerut, nu știu, au creat piețe de desfacere, magazine și tot așa. Eu știu din, nu știu, prin anii 2000, când aveam deja o diasporă destul de masivă, dar nu găseam, de exemplu, în Germania, nu găseam varză murată sau nu existau magazine cu specific românesc, restaurante cu specific românesc, și nu găseam varză murată pentru sarmale. Mergeam la magazinele cu specific oriental, pentru că ei aveau și frunze de viță în saramură. Da. Și când nu ai magazine cu specific românesc, nu știu, balcanic, este european, da? E una dintre, de fapt, de asta am și creat această conferință.
S-a pus în discuție dacă România este la estul Europei Centrale sau dacă este
la estul Europei,
da, sau dacă este cu totul, deși geografic nu suntem în estul.
Geografic suntem în sud-estul, estul Europei Centrale. Da, pe estul e în Caucaz. Estul Europei este în Caucaz.
Exact, da.
Doi, estul nu sună foarte bine. Nu vorbim doar de un fost bloc comunist, dar acum vorbim de Rusia. Rusia este în est. Nu vrei să fii asociat cu Rusia în niciun caz.
Mai ales în ultimii ani.
Da.
Deși ne place muzica din
suntem,
est.
Suntem balcanici. Depinde unde întrebi.
Dacă întrebi ardeleni, nu suntem balcanici deloc.
Și chiar nu sunt. Dacă vii aici cumva în sud, și acum vă spun ca un călător, din prisma unui călător avid de Balcani, suntem foarte balcanici aici în sud. Am putea să ne promovăm împreună cu Ungaria, uite, că ai menționat-o. Poate împreună cu Bulgaria, într-un binom dunărean. Na, pe noi ne leagă și multe alte lucruri, inclusiv ultimele două locuri din cam toate statisticile Uniunii Europene. Putem să o facem cu Republica Moldova, putem să o facem cu Republica Moldova și cu Ucraina. Nu știu.
De ce această lipsă de apetit de a te asocia cu cineva? Că efectiv este o lipsă de dorință de a se asocia cu cineva. Adică de ce nu vrei să fii mai puternic? De ce vrei să te izolezi în niște locuri foarte mici?
Sindromul asocierilor comuniste
exemple de cooperativizare nu au fost deloc favorizante și a rămas o traumă asta. A rămas o traumă. N-aș vrea să par, nu știu, prețios, dar hai să ne aducem aminte că totuși comunismul în care una spuneai și credeai cu adevărat și alta spuneai în intimitate, deci una spuneai în intimitate și alta în public, a declanșat în mentalul colectiv, nu numai al nostru în România, ci al tuturor popoarelor din Est, a declanșat o formă de ușoară schizofrenie socială.
Bine,
dacă pot să o numesc.
Ne dorim să fim capitaliști, ne dorim să facem profit, ne dorim să fim din ce în ce mai buni și dacă se poate să fim, să avem business-uri peste hotare, dar în același timp nu ne dorim să ne asociem cu alții.
Este această traumă istorică în care străinul, vecinul și nu numai străinul, vecinul și colegul te pot turna, îți pot face rău și asta a rămas, cineva vrea să te păcălească, chiar a rămas, a trecut 34 vorba aia de ani de la căderea comunismului și încă avem această traumă. Doi, nu avem experiența colaborării. Hai să fim serioși, experiența colaborării în general se naște din viața urbană. pe parcursul istoriei, oamenii nevoiți să trăiască împreună, înghesuiți, încep să dezvolte acele mecanisme de asociere, de conviețuire, de conlocuire și de colaborare. Nu prea suntem o țară urbanizată, suntem urbanizați în ultima sută de ani care s-a suprapus parțial și cu perioada asta comunismului. Dar n-aș vrea să cântăm prohodul. Există soluții, există și ăsta a fost unul dintre scopuri. Ce are România dreptul istoric, tradițional, autentic, de a-și asuma ca fiind bucătărie românească? Și mai mult decât ce drept are să-și asume, de pildă, sarmaua, pe care o au și turcii, și bulgarii, și 114 țări a documentat Cosmin în ceea ce privește sarmale. Dar felul în care o facem noi în România este unic și ne dă dreptul să ne lăudăm cu sarmale, chiar dacă am veli niște carne tocată cu orez sau cu altă spărtură de cereale într-o frunză de ceva să întâlnește peste tot
anul. Dacă tot mi-ai ridicat-o la fileu, aș vrea să ne spui câteva cuvinte și despre ideea ta de a avea un muzeu al sarmalelor în România. Ne-ai prezentat niște mostre la această conferință, dar hai, dezvoltă.
Da, știi cum e?
Zi acum, zi!
Povestea asta cu ideea de a avea un muzeu, băi, chiar îl am. Adică acasă, la mine, în momentul de față,
bine, dar încă nu rupi bilete.
Am un mic muzeu al sarmalelor, în sensul în care am 200-300 de exponate pentru un adevărat muzeu al sarmalelor. Gândiți-vă, în primul rând, la ineditul unei astfel de instituții, să-i spunem, unui astfel de demers, chiar dacă el e privat, gândiți-vă la plus valoarea pe care o poate aduce pentru turism, gândiți-vă la cât de mult bine ar putea să facă imaginii și brandului gastronomic de țară, pentru că sarmale, da, se mănâncă din nordul Chinei până în nordul Patagoniei, dar noi am fi singuri cu un astfel de muzeu. Ar fi el însuși o curiozitate și o atracție turistică. El se poate autofinanța printr-un business de vândut sarmale, de vândut diferite tipuri de sarmale, sunt sute de rețete. Repet, în momentul de față am sute de exponate, mai am posibilitatea să mai cumpăr câteva sute de exponate.
Și aici, iarăși pleci.
Și aici vorbesc de de la crăți poștale până la sute de conserve și de borcane cu sarmale diferite, de la timbre, am toate cele 9 timbre cu sarmale emise până acum, până în prezent, în întreaga lume. De la, nu știu, puzzle-uri create cu AI pe care le construiesc eu acasă, până la sarmale croșetate, până la asta miniaturi, până la, nu știu, cărți. Am peste 35 de cărți din întreaga lume cu sarmale pe copertă. Și pe copertă, nu în interior. Port tot felul de tricouri și de hanorace cu sarmale care le cumpăr din Germania de la o firmă cu specific ex-iugoslav.
E bine, pentru cei care nu știu, ai scris și o carte.
Am scris și o carte, am și sarmale tatuate pe mână, sunt probabil singurul
curator de
om din lume cu sarmale tatuate. Se pot...
Bine că nu miros, deci totuși.
Da, începem să-l mâncăm pe Cosmin.
și zacusca și-i poalele în brâu. Da, eu cred foarte mult în acest demers și cred în el ca fiind un demers susținut de zona de privați, pentru că...
Ai un plan statul... concret pentru a face acest muzeu?
Am un plan, da? 75% okay. Din el este creat cu tot cu un plan de afaceri și cum ar putea deveni să se autosusțină după un an de existență.
Ok. Vă propun să trecem către Ziua Națională a Gastronomiei, care se întâmplă
logic, de la sarmale,
în fiecare weekend din prima duminică din octombrie. Săptămâna aceasta a avut loc concursul tău de vinuri, Cezar?
Da, vorbeam de Ziua Gastronomiei, noi totdeauna facem acum, în ultimii ani, premiere, în ultimii acolo. 6 ani, da, facem concursul înainte, jurizările, astfel încât să putem anunța câștigătorii, medaliații premiilor de excelență.
Bun, pentru cei care nu știu de ziua ce națională. E vorba, la premiile de excelență vinul.ro, ce fel de vinuri se înscriu, cine sunt, care sunt cramele care participă, ce categorii intră în concurs?
Publicația noastră, vinul.ro, organizează concursul ăsta de 16 ani, în fiecare an. E deschis doar cramelor care produc vin în România, deci nu se adresează vinurilor și producătorilor din străinătate. Încercăm la fiecare astfel de ediție, pe de o parte să găsim acele vinuri care sunt cele mai bune și pe de altă parte să găsim acele vinuri din soiuri românești, pure, autentice, care sunt cele mai bune pentru a le asigura o vizibilitate sporită pe piață și a stimula în felul ăsta acel sentiment de mândrie națională de care vorbeam. În principiu, vinurile sunt grupate pe serii logice, cum le numim noi, în sensul că încercăm să judecăm feteștile în raport cu fetești, Sauvignon Blanc în raport cu alte Sauvignon Blancuri, păstrăm această logică. Anul ăsta, de pildă, variază numărul de probe înscrise. În general, avem undeva între 40 și 60 de crame care se înscriu în fiecare an. În funcție de fiecare, de ce produce, dacă a mai luat medalii în altă parte, dacă n-a mai luat, cramele înscriu vinuri aici, pe de o parte, cu speranța de a obține acele buline autocolante care se lipesc pe sticle și care reprezintă medalia și să atragă în felul ăsta atenția consumatorilor, pe de altă parte și ca să-și facă niște anumite evaluări interne. Să vadă cum e vinul ăsta al meu, pe care îl consider ca fiind foarte bun, în ochii unor comisii de evaluare formate din oameni profesioniști care nu știu ce beau, nu au cea mai vagă idee, deci vinurile sunt prezentate cu sticla acoperită, cu niște ciorapi special de plastic, de țesătură neagră, doar cu niște numere, și atunci servește și la acest scop de evaluare a produselor fiecărui producător în raport cu concurența internă.
Vorbim. Cum este calitatea vinurilor astăzi versus acum 10 ani?
Este incomparabil mai bună. Deci vinul românesc a crescut cam din 2007, a crescut foarte, foarte mult odată cu aderarea României. În momentul în care s-au deblocat și s-au eliberat acele fonduri și s-au accesat acele fonduri, pot să spun că a fost o creștere calitativă din toate punctele de vedere. Banii europeni au fost investiți pe de o parte în vie, în replantări, cu vițe performante, cu sisteme de susținere performante, cu agricultură, cu lucrări, cu mecanizare performantă. Cramele, din punct de vedere al tehnologiei, din crame, România, cred că în momentul de față este în vârful tehnologic al producției de vin pe plan mondial. Pentru că dacă un francez avea din familie o cramă de 30 de ani și a continuat să o folosească până nu s-a stricat, ceva n-a schimbat așa de nebun. Da. Noi, dotându-ne relativ recent, am luat ce era mai nou pe piață. Mai ales că nu puteai cumpăra cu bani europeni echipamente second hand. Au trebuit cumpărate totdeauna echipamente noi. Deci, din punctul ăsta de vedere, stăm foarte bine și se vede în calitatea vinurilor. Calitatea vinurilor românești a crescut an de an și vedem asta la concurs. Acum 10 ani mai întâlneam vinuri cu defecte, mai întâlneam vinuri care nu erau prea expresive. Acum chiar și cele mai ieftine vinuri prezentate la concurs au o expresivitate, toate sunt curate.
A existat o plajă de preț?
Nu.
Pentru competitori?
Nu. Noi am știut prețul din spate, nu l-am comunicat evaluatorilor. Au fost anul ăsta 5 comisii de evaluare, fiecare a judecat alte vinuri, cam 30 de vinuri de fiecare comisie, au dat notele, s-a făcut ierarhizarea finală în funcție de aceste note. Pot să spun că sunt destul de severe criteriile, sunt destul de severi, dar totuși sunt corecți, sunt drepți evaluatorii, pentru că se raportează majoritatea o experiență internațională și asta îi ajută să poziționeze vinurile pe care le au în față la concursul nostru în contextul internațional, în raport cu alte valori internaționale. Și credem, din punctul ăsta de vedere, că avem un concurs puternic și un concurs de încredere. Faptul că jumătate din jurați au fost tehnologi, oameni care produc vin, o parte dintre ei au fost oameni care predau vin, deci nu doar că știu să producă, ci știu să și predea, să învețe pe alții, oameni cu doctorate în domeniu, oameni cu experiență de producție relevantă de peste 30-35 de ani, unii dintre ei, pe plan internațional și pe plan intern, avem enologi străini care iau parte la aceste evaluări. Credem că e un concurs important, credem un concurs menit să ofere încredere consumatorului, în primul rând, care are nevoie de repere. Se duce la consumatorul și vede într-un hipermarket 800-1000 de etichete de vin. Ce să aleagă? Pentru unele sunt în limbi străine, unele sunt soiuri total necunoscute. Prezența unor medalii sau unor punctaje pe sticle îi oferă o scurtătură către alegere consumatorului.
Iar Arizare este mare medalie de aur, nu?
Mare medalie de aur, este aur. Peste 95 de puncte dintr-un total de 100 posibile. 90-94 este medalie de aur și 85-89 ar fi medalie de argint, dar pentru că ne autolimităm, nu dăm mai mult de medalii la mai mult de o treime din numărul de probe înscrise, și anul ăsta și anul trecut nu am mai apucat să dăm medalii de argint, apropo de calitatea vinurilor.
Poți să ne spui câte probe au luat?
Nu mă întrebați și exact care, că destul de multe. La sesiunea asta Am avut 3 mari medalii de aur și iarăși cred că e de suficient de selectiv. Doar 3 medalii de aur arată o anumită exigență a juriului și 39 de medalii de aur simple. Deci 3 mari aur, 39 de aur și ar mai fi fost punctaje pentru argint, dar nu mai putem să
acordăm. Câte probe au fost înscrise în concurs?
130. Ne-am limitat, cum am spus, la o treime. Da. Ce vreau să spun apropo de ziua gastronomiei, că de aici am început. Ținem ca să prezentăm aceste rezultate în cadrul unui eveniment festiv. Și evenimentul festiv mai bun decât o zi națională stabilită prin lege pentru gastronomia și vinurile din România n-am fi putut găsi. În fiecare an, acest eveniment în care dăm citire listei, prezentăm celor de față broșurile cu rezultatele, să le ia acasă, să le bage frumos în buzunar, să le păstreze, să și le fotografieze. Tot atunci dăm
și
pe site.
Bulinele.
Aici, în primul rând, mă refer la consumatori. În primul rând, mă refer la consumatori. Consumatorii care vin la ziua să sărbătorească alături de noi Ziua Națională a Gastronomiei și Vinurilor din România, au deja reperul și au luat fie broșura, fie au făcut poză, fie au intrat în momentul ăla pe site, când noi atunci lansăm și lista pe site și și-au salvat pagina respectivă, astfel încât atunci când merg la cumpărături sau când cumpără online, să caute anumite vinuri. Tot evenimentul ăsta reprezintă o platformă și un exemplu, o platformă de vizibilitate și un exemplu pentru alți furnizori de servicii Horeca, pentru alți hotelieri, pentru alte restaurante, pentru alte crame care ar dori să organizeze ceva, să se laude și să-și prezinte cele mai bune produse în fața publicului.
Să spunem că acest eveniment are loc la Casa Timiș.
La Casa Timiș, care este un resort de wellness și gastronomie, în mijlocul viilor, într-o zonă superbă cu organizare.
În dealul mare, pentru cei care nu știu, la mare, doar o oră de București.
Exact, o oră de București. Este un resort cu lacuri pe proprietate, cu vii, cu locuri
dealul
în care
mare,
te poți
care
plimba.
Nu este o localitate, ci este
o zonă, exact, o zonă viticolă, da, care se întinde în județele Prahova și Buzău. Și care este o destinație de interes european. E vinul și gastronomia acolo sunt puse într-un context realmente de interes pentru un public exigent european. Pentru că nu este ieftin. Dar nimic din ce e bun nu e ieftin. Hai să ținem minte treaba asta.
Să menționăm și șeful de acolo care este...
Șef Nicolo Andras, care alături de Cosmin și de mine, împreună am inițiat demersurile care au dus la apariția acestei legi privind declararea unei zile naționale a gastronomiei și vinurilor din România și care e un șef cu rezultate impresionante pe plan internațional. El a gătit în mai multe țări, în special din nordul Europei, mereu a tânjit să vină undeva și să-și pună toată experiența asta în slujba gastronomiei române și o face de o manieră excepțională, excepțională.
O singură întrebare mai am vis-a-vis de concursul tău și anume poți să ne spui dintre cei 3 mari medaliați ce soiuri sunt?
Fetească regală, un asamblaj de Sauvignon Blanc, fetească regală, cred, dacă nu mă înșel, și muscat otonel și celălalt este un asamblaj de fetească neagră cu Cabernet Sauvignon și cu Merlot.
Pe fiind în... Deci din dealul mare.
Da, în tot sudul României, atenție, vinurile roșii sunt foarte viguroase, foarte puternice, e normal să... Dacă în nord găsim mai fine, mai delicate, mai subtile, aici găsim vinuri forțoase, vinuri foarte expresive de la prima mirosire.
Ok, hai să mergem puțin mai departe. În perioada 18-20 octombrie, la Tulcea, organizați un festival împreună.
Da, un mini-festival. Da, un micro-festival.
No, hai să zicem un festival inedit, ok? Pentru că este la prima ediție. Un festival în care vor fi prezente vinuri și bucate dobrogene.
Cosmin, spune că ai fost până acolo ca să vezi tot, să inventariezi tot.
După edițiile de...
Noi venim doar la eveniment.
După edițiile de Congres Național de Gastronomie și Vin, pe care le-am organizat împreună la București, am zis că e cazul să mergem pe ediții de congres regional, pentru că, exact cum vorbeam la începutul discuției, fiecare regiune are specificul ei, fiecare regiune s-ar putea promova pe barba ei, să spunem, să aibă o identitate regională. Și atunci am început dintr-o zonă care are o identitate deja destul de bine conturată, dar unde e loc de foarte multe alte discuții, de foarte multe alte idei. E loc, în primul rând, de o discuție despre sustenabilitate în perioada în care nu este turistică, Tulcea și Constanța, pentru că oamenii trăiesc acolo din turism, dar doar 6 luni pe an. Ce facem în celelalte 6 luni?
Maxim 6.
Și sperăm noi ca el să devină un eveniment pilot pe care să-l replicăm în toate regiunile României anul viitor, în următorii ani. Ce se va întâmpla? Propriu-zis, vom avea o cină de gală, vom avea un târg festival cu degustări de produse dobrogene, cu produse locale, cu vinuri.
Nu doar
și
de Tulcea, ci din toată Dobrogea.
Din întreaga Dobroge, și sesiuni de dezbateri și conferințe despre gastronomie, despre vinurile din Dobrogea, despre branding, cumva o extensie a seriei de conferințe pe care am dezbătut-o și am discutat-o anterior. Eu zic că va fi frumos și chiar dacă e prima ediție, încercăm și sperăm să pornim așa în forță, pentru că ele în mod normal trebuie să fie repetitive, poate chiar la început și la final de sezon, și de fiecare dată dacă nu inovăm, dacă nu investim, dacă nu regândim cumva lucrurile care, nu știu, să spunem că nu funcționează, pe alea care
funcționează atât de bine exact, pe cât s-ar putea.
Nu le repari, va fi întotdeauna loc de creștere acolo. Și spun lucrul ăsta uitându-mă la ce a făcut Grecia, de exemplu, la începutul acestui an, în care ei au mizat enorm de mult pe bucătării și pe specific regional. Grecia, care vorba aceea, are milioane de turiști, nu are o problemă cu genul ăsta, s-a gândit să investească în gastronomie și în promovarea gastronomiei regionale, pentru că tot timpul trebuie să întreții atractivitatea cu încă ceva, cu încă ceva. În fiecare an trebuie să schimbi, poate pentru, să spunem, turiștii rezidenți, cei care ți se întorc acolo, să le ofere altceva, dar să devii din ce în ce mai atractiv.
Aș mai completa puțin aici, apropo de investiții și apropo de dorința asta de a face lucruri. Tulcea, ca municipiu, are, cred că, prima organizație de management de destinație din România. Sau oricum printre primele. Un grup de horecari, deci hotelieri, restaurante și tot felul de furnizori de altceva, care au creat o aplicație și care și-au propus, de pildă, și încercăm și noi să punem umărul aici, să promoveze municipiul Tulcea în sine, ca să nu mai fie o destinație de un punct de tranzit către Delta, ci să devină o destinație în care turiștii să rămână o noapte, două, trei. Pentru că Tulcea ca oraș are foarte multe lucruri de oferit și o parte din demersul, din lucrurile pe care le vom face noi acum cu ocazia festivalului de la Tulcea, va fi să organizăm pentru cei prezenți niște tururi pietonale cu obiectivele de interes pentru orice vizitator și, culmea, chiar și pentru anumiți tulceni care nu știu ce bogății se ascund în spatele unor case, a unor muzee, a unor locuri de la ei din oraș.
Cei care au ascultat emisiunea și vor să participe la festival, unde este ca locație? Pe faleză? Sau?
Este pe faleză, la restaurantul La Liman, pe faleza Tulcea, e o splendoare de loc, a fost refăcută și faleza, oamenii vor fi acolo cu mâncare, cu vin, cu voie bună, cu costume specifice din zonă și cu întreg mixul ăsta multietnic, senzațional, pe care îl oferă Dobrogea.
Ultimă întrebare, în ce măsură administrația locală vă susține în demersul vostru?
Suntem parteneri cu această organizație de management al turismului, care are ca unul dintre fondatori Consiliul Local Primăria Tulcea. Deci cumva ne ajutăm unii pe alții și ne-au ajutat destul de mult la nivel de comunicare, la nivel de activarea unor resurse locale.
Am înțeles. Cezarioan, vinul.ro, Cosmin Dragomir, gastroart, antropolog culinar, vă mulțumesc frumos pentru
noi
prezența la Ecofrecvența.
Mulțumim și noi.
Dragi ascultători, mulțumesc frumos că ne ascultați. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni și nu uitați, până data viitoare, treceți pe verde.
Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.